สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการสิ้นไปสิ้นช็อตไปช็อตกับผมชำดองสาวสัตว์บุญศรีนะครับมีเรื่องราวเกี่ยวกับแวดวงภาพยนตร์สื่อสารมวลชนนะครับดนตรีต่างๆมากมายเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาในช่วงอาทิตย์หน้านะครับก็จะมีหนังดังเป็นหนังฟอร์มยักษ์ปิดท้ายปีถือว่าเป็นหนังที่หลายๆคนเนี่ยจับตามองแล้วก็เฝ้ารอดูนะครับหนังเรื่องนี้ทำมาจากนวนิยายชื่อดังเมื่อปี2004เนี่ยตีพิมพ์ออกมาแล้วก็ไม่มีใครคิดนะครับว่าหนังเรื่องนี้จะสามารถหนังสือเล่มนี้จะสามารถทำออกมาเป็นหนังได้หนังสือเล่มนี้ก็ชื่อว่า Cloud Atlas นะครับหลายๆคนคงเคยอ่านแล้วก็รู้จักกันเป็นอย่างดีมีแปลเป็นไทยนะครับชื่อว่าเมฆาสัญจรพูดถึงหนังสือเล่มนี้ก็ผมอ่านครั้งแรกผมก็นึกไม่ออกว่ามันจะเป็นหนังยังไงนะฮะเพราะว่าโดยตัวเรื่องเนี่ยมันมี6 เรื่องนะครับเป็นนวนิยาย6 เรื่องอยู่ในเล่มเดียวแต่ทั้ง6 เรื่องเนี่ยก็จะเล่าคล้ายๆว่ามีส่วนเชื่อมโยงนะครับซึ่งกันและกันแต่ที่มันมากแล้วก็ผมว่าต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็ทักษะในการอ่านมากพอสมควรเนี่ยคือในแต่ละบทเนี่ยมันเขียนด้วยลีลาภาษาเนี่ยสไตล์การเขียนเอ่ยไปจนถึงรูปแบบเอ่ยนะฮะแตกต่างกันไปในหนังสือเนี่ยมันมีทั้งจดหมายนะครับของคนที่ไปติดเกาะนะครับมีทั้งเรื่องของนักดนตรีที่เขียนช่วงนี้ก็จะเขียนด้วยภาษาแบบเชคสเปียร์อะไรนะฮะก็จะเป็นเรื่องของนักดนตรีในยุค ประมาณทศวรรษที่19อะไรประมาณนี้นะครับไปจนถึงเรื่องสืบสวนสอบสวนนะครับเรื่องไซไฟเรื่องแบบแนวซัสเพนส์ก็มีนะฮะกลายเป็นว่าโอ้โหในนวนิยาย1 เรื่องเนี่ยซึ่งมีอยู่6 เรื่องย่อยนะฮะมันเลยผมกว่าจะอ่านข้ามไปเรื่องแรกนะไปได้เนี่ยโอ้ต้องยอมรับว่าใช้เวลานานมากแล้วก็เหนื่อยพอควรนะครับและที่สำคัญคือไอ้หนังสือเนี่ยมันเขียนแบบว่าคือมันเล่าทีละครึ่งเรื่องนะครับมันจะเล่าเรื่องที่1ไปถึงครึ่งเรื่องเสร็จมันก็ตัดจบไปเลยครับแล้วมันขึ้นเรื่องที่2นะแล้วก็ไปจนถึงเรื่องที่6เรื่องที่6นี่จะเป็นเรื่องเดียวที่เล่าตั้งแต่ต้นจนจบแล้วมันก็ค่อยๆถอยมาครับค่อยถอยมา5 4 3 2 1ถือว่าเป็นถ้าเป็นภาษาหนังเรียกว่าเป็นหนังแบบเกมด้วยก็คือให้คนดูเนี่ยได้มาต่อนะครับต่อจิ๊กซอว์ภายในเรื่องว่าจริงๆเนี่ยเขาต้องการจะสื่ออะไรกันแน่นะครับแล้วก็ไอ้ความเชื่อมโยงของทั้ง6ตอนเนี่ยมันคืออะไรนะซึ่งเป็นความมันมากนะครับเป็นความมันมากคราวนี้พอมาอยู่ในหนังเนี่ยตัวพุ่มกับนะครับเป็นคู่พี่น้องที่ทำเรื่อง The Matrix มาก่อนหลายๆคนคงประทับใจกับ Matrix นะครับเพราะว่า Matrix เนี่ยเป็นโอ้โหฉากข้างหน้ามันคือหนังบู๊ใช่ไหมฮะแต่ว่าข้างหลังเนี่ยมันพูดถึงเมตาฟิสิกส์ล้วนๆเลยก็คือเรื่องการมีอยู่เรื่องความจริงความเท็จอะไรเงี้ยเรื่องอิมเมจโอ้ยว่าไปล้าน8 postmodern ตั้งแต่พูดถึงอริสโตเติลจนมาถึง postmodern ได้หมดเลยนะครับก็ตีความกันได้มากมายนะฮะแล้วก็พุ่มกับอีกคนหนึ่งนะฮะก็คือเรื่องนี้พุ่มกับ3 คนนะ2 คนแรกก็เป็นผู้พี่น้องนะครับที่ทำเรื่อง Matrix อีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นผู้กับชาวเยอรมันทำเรื่อง Run Lola Run มาก่อนนะครับซึ่งก็เป็นหนังที่ต้องเรียกว่าแหวกมากนะทุกวันนี้ผมยังเอาไว้สอนหนังสืออยู่เลยนะฮะRun Lola Run นี่ก็พูดง่ายคือเหมือนวิดีโอเกมครับเป็นหนังว่าด้วยถ้าเกิดเราดันไม่พอใจตอนจบเราจะรีเซ็ตเริ่มใหม่ได้ไหมเรื่องนี้ก็ทำให้ดูนะฮะแล้วก็พีคมากเป็นพีคใครดูก็ต้องรู้สึกว่าโอ้น้องคนนี้วิ่งทั้งเรื่องเลยอันนี้ทั้ง3คนนี้ก็ทำออกมานะครับเท่าที่ผมทราบเนี่ยเขาก็เล่าเรื่องแบบว่าลำดับเวลานะครับแต่ว่าตัดสลับกันไป6ตอนเนี่ยก็คงงงเหมือนกันนะฮะแล้วก็ตัดธีมของเรื่องเนี่ยก็คือคล้ายๆว่าเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับคือทุกตัวละครเนี่ยล้วนเชื่อมโยงนะครับซึ่งกันและกันแล้วก็คล้ายๆว่าเป็นเรียกว่าอะไรเป็นจิตวิญญาณเดียวกันเพียงแต่ว่าอยู่ต่างโลกต่างเวลานะครับเป็นหนังที่น่าแนะนำนะครับอยากแนะนำให้ลองไปดูกันรู้สึกว่าจะเข้าวันที่28นะครับแต่ว่าวันที่22ถึง27เนี่ยจะมีคล้ายๆรอบฉายก่อนนะเป็นรอบดึกๆนะครับรอบประมาณ 2-3 ทุ่มอะไรเงี้ยเป็นต้นไปใครที่เป็นแฟนหนังสือของเดวิดมิทเชลเรื่องนี้นะครับข่าวแอตลาสก็ลองไปดูกันได้นะครับแล้วก็ดูกันยังไงก็เดี๋ยวเรามาว่ากันว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยตัวหนังเองเนี่ยสามารถไปถึงในจุดที่หนังสือไปถึงได้ไหมคือเดวิดมิทเชลคนเขียนเองก็ ก็ยังพูดนะครับว่าหนังของเขาไอ้หนังสือของเขาเนี่ยคงทำเป็นหนังยากนะฮะแต่ในที่สุดมันก็ทำเป็นหนังออกมาก็รอดูกันครับใครเป็นแฟนหนังสือไม่ควรพลาดหนังสือไม่ควรพลาดหนังเรื่องนี้ส่วนใครที่เป็นแฟนของภูมิกับนะครับทั้ง3คนเนี่ยก็ดูจบลองไปหาหนังสืออ่านน่าจะสร้างประสบการณ์อะไรบางอย่างให้กับคุณได้ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับวันนี้ซีนไปซีนช็อตไปช็อตกับผมชำดองสาวสร้างสีก็ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ